Euskadi Irratia.
Arratsaldeko laurak eta hogei minutu, Roke Markiegi, Bilbo, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz, Roke?
Ondo, ondo.
Osorik zaude ondo edo momentu honetan baduzu lesioren bat edo eskuturreko mina edo
ez golperen bat? Justo hain dan ondo. Ja datorren astean ja banua Sevillara jokatzea Espainiako selekzioa gaz eta hortik bueltan ja agian bai lesioen bat edo.
Baina momentu honetan oso osorik zaude eta ez daukazu kejarik, bintzate jolaserako edo jokorako, kirolerako.
Ez, betiko kejak berdinak, baina kirolerako bat bez.
Adriana Uribezalo, arratsaldeon, hemen Donostian.
Eixo, arratsaldeon.
Zuen kirola, zer da, lesionatzeko nahiko erraza, ala ez?
Ez. Kontuz jokatzen, ez da inor lesionatzen.
Ondo babestu eskero, nahiko ala.
Ez da baratorik.
Roke Markiegi eta Adriana Uribezalgo, zuek zarete lakros jokalariak. Lakros kirola ezagutu behar dugu. Bai. Begira, Roke, ez haude gure parean, baina bai. Adriana etorri zaigu lakroseko materialarekin.
Ondo.
Estik baten modukoa ekarri du, jokeiko estika balitzake bezala, baina goiko partean sare bat dauka, edo beisbolean pelota eskularruarekin hartzen duenak izaten duen hori, antzelako zeo zer da, ez, Adriana?
Beno, sare bat da, azkenian hau tradizionalki sare bat izan da, ba, raketa bat balitz bezala, eta pixkeat ba, denborarekin, eta evoluzionatzen junda, eta azkenean ba, hemen dakagun forma hartu du. Sare baten forma dakana, baina lau soka nahiko bai, indartsuak dianak, eta hauek erabiltzen dira, eta hauek erabiltzen dira azkenean botatzeko, eta indarrez botatzeko velozitate hartzeko.
Bueno, estik horretan orduan, pentsatzen dut pelota bat hartu beharko dugula sare horretan, estikak puntan duen sarean, eta horrekin bota beharko dugula pelota. Hau da pelota. Pelota urdin bat, tenisekoaren itxura daukana forma aldetik edo tamaina aldetik behintzat, edo frontteniskoarena, baina pixutsuagoa.
Oso pixutsua, bai.
Bai, asko zuz pitzutua, da gainea, azkenian horregaz, nahi da ez ematen badizute gorputzen, azkenean mine egiten dugu. Oso ez da, tenisekoa antzeko.
Eta gero, begietako babes neurri modoko batzuk, betaureko batzuk bezalakoak, baina bueno, ez dauka kristalek eta ez dauka ezer, sare bat da edo burdina batzuk, behintzat pilota hori begietara esartzeko.
Bai, hauen nesken kasuan erabiltzen dugu, mutiak bai. Kaskoa erabiltzen dute, baina neskik erabiltzen duguna da, bazkenian, engafa hauek diela, batzuk bai dakatela kristalantzeko bat, baina gehienak dakate, ba, sare hau, dala azkenian pilota oso abiadura handian etortzen denean, ba, pixket, ba, bai sudurra eta bai begiak, ba, zaintzeko.
Orduan, Roke, babes neurriak ezberdinak dira nesketan eta mutiletan?
Hori da, nezkak askenian kontaktuaren bidetik ba, bakarrikan dekote saskibaloi antzeko, ez? Kontaktu ba, gutzia dekote. Mutilek ordea dekogu kontaktu gogorra, rugbien antzekoa. Da askenian eroaten du ba, kasko bat, baita dekona rejilla oren modukoa, ba, jokeiko atezainak eroaten duen kaskoan modukoek die. Da ero baita ba, noski kokila, eskularruek, eta batzuk baita koderak eta petzera eroaten dugu.
Kirol honetan pilota uzerdua lurretik edo airean altura batean?
Berez onena da eroatea ba, paseak airetik eta ero zesta barruan eroatea. Edo trebatasunez azkenean badakizu eroaten zestan. Eta baita eroan dezakezu lurretik, baina azkenean eroan albadezu goitik eta harinago joan ba, hobe izango dut.
Orduan hartzen badugu, Adriana, zukorein daukasun moduan, estikan sartzen badugu goiko alde horretan duen saski horretan, pilota saskian sartuta oinez edo korrika egin dezakegu guk nahi beste?
Bai, azkenean mugimenduarekin guk ez dugu horrela eramaten bakarrikan makila mugitu gabe, bezik eta mugimendu bat egiten dugu pilota hor barrua mantetzeko, eta orduan korrika egitean bakarrikan estika joz, hemen burua jotzean, golpe seko batekin.
Bai.
Bakarrikan horrela kendu dezakete pilota. Nesken kasuan.
Zuk hartzen baduzu pilota, zure estikaren motor horretan edo saski horretan, azten zara korrika, aurkariaren ateraino, gola sartzeko.
Bai.
Zuri pilota hori kentzeko forma bakarra da, estikean kolpe bat ematea eta hortik sasketik jaustea.
Bai.
Eta mutiletan ezberdina da, Roke?
Bai, bueno, mutiletan azkenean printzipioa berbera da, baina Adrianak deko nestika, bai, ikusten baduzu ez deko ia boltzaik pilotan sartzeko.
Bai, nahiko zapala da.
Oie, nahiko zapala. Ba, mutilak ordea dekogu bolsa handia pilota sartzeko. Orduan kontaktue asko zere gogorragoa da. Eman aldezu gorputzagaz, eman aldezu estikagaz bestearen gorputzan, eskuetan, bueno, ba, gorputzaren tronkuen eman dezakezu estikagaz, ja buruan eta hanketan ez.
Esango dugu orduan, Adriana, zuen kasuan, pilota elkarrikentzea errazagoa dela, edo alderantziz, zailagoa dela pilotarekin metroak egitea, ze kolpe txikiagoarekin zuen saskitik lurrera erori daitekelako, eta mutilen kasuan, otzara edo sare handiagoa dutenez, pilota hor saskibarruan dago, eta hortik ateratzeko aurkariak kolpe handiagoa eman behar dio rokeri.
Bai. Hola, nixan zen. Azkenian esaten da, lakrosa dela bianken gaineko kirolik ba, eskarrena, eta zeo zergatik da.
Gainera, hau omen da munduko kirolik eta zarrenetakoa. Naiz eta gure inguru honetan nahiko ez ezaguna izan.
Bai. Bere ez azizan Ameriketan, indioek jokatzen zuten irokesak, jokatzen zuten ja duela asko. Da, ero, ba, Europara ekarri baita izan zen duela asko, baina pixkat ez ezaguna izan da.
Azkenian horre egiten zutena zan mendi batean adibidez edo esplanada batean sartzen zian bi ekipo, ziala bi tribu ezberdinetakoak eta larruzko pilota batekin zan leku batetik bestera pasatzea eta partia vamos, zian gerra bat bezala eta egun pilo bat behar dituzten jokatzeko.
Eta orain partiduak zenbat irauten dute?
Ba, laro, eta 10 minutu edo lan, bai, depende ze modu jokatzen den. Azkenean erregela ezberdinak deoz, eta orduan hortikan ba, erregulazio ezberdinak, baina laro eta 10 minutu antzeakoak izaten dira.
Roke eta Adriana, zuek zein taldetan jokatzen duzue?
Ba, ni jokatzen dut, berez ninaz Donosti Lakrosekoa, baina ni jokatzen dut Barcelona Draxekin, Barcelonan dagoen talde bategaz.
Eta zergatik zara Donosti Lakrosekoa eta gero Barcelonan jokatzen duzu?
Ba,
utzita zaude Barcelonan?
Ez, baina Bartzelanako ekipoen ditut lagun asko, selekzioko lagun asko, gide asko, eta beraiegaz bazkenean jokatzera oitzen zaia, jokatzeko filin hori ateatzen duzu, da eskatzen badizute beraiekin jokatzeko bai, posik.
Eta baina horrek zer esan nahi du, Donostian ez duzula jokatzen?
Ez, Donostian tamalez, bakarrik egoz bos mutil, eta berez gutzien ez behar ditugu 11, eta orain ba gauz hori, pizkanaka azten, kluba bakarrik handitu bi urte, gehienez jota, da hor goaz. Pizkanaka mutila lortzen, da neska lortzen.
Orduan, naiz eta Donostiako klubekoa izan, oraindik ez zaudete talde bat osatzeko beste jokalari, eta horregatik jokatzen duzu Bartzelonan.
Hori da, mutilen partetik hori da.
Zuk, Adriana?
Baini Donostia Lacrosse Piratetan jolasten dut.
Basaudete talde bat osatzeko beste?
Bai, askotan baita hartzen ditugu kanpoko jokalariak, baina gubak hau ekipoa. Orduan gure aldetikan baita, ba, hasi nahi dugu azkenean geroz eta jokalari gehiago izan, ba, ekipo gehiago egin daitezke, eta baita jokatzeko eta entrenatzeko modu asko aldatzen da. Baina, bai, gu horreintxe bertan, ba, sorte honez jolakatu dezakegu, ba, Donostia Pirata bezala.
Zein da zuen zelaia?
Cesar Benito.
Oide, Donostin dago.
Donostin dago.
Non dago Donostian, Cesar Benito?
Justo, ba, Miracruzen gainan,
bai.
Ba, hor alboan dago. Justo, Uliaren alboan edo hortikan dago Cesar Benito zelaia. Bide bieta, baino pizkat lehenago.
Eta kirolau, Euskal Herrian beste leku batzutan ere praktikatzen da?
Ba, joide, Bilbon badau baita mutil talde bat, bueno, ekipo talde bat dago. Bizkaia Black Crowes deitzen dena, Instagram da Facebook baita diekote, da beraie badekote mutil kopuru handia baita.
Zentzuen kontra jolasten duzu ezuek, Adriana?
Gu normalen jolasten dugu bai Madrilen kontra, Madrilen bi ekipo daude.
Bai.
Baita Bartzelonarekin edo Bartzelonaren kontra. Eta baita, depende ze urtetan, bai iten dugu edo Sevillaren kontra, edo Alicanteren kontra, baina eskenean asko mugitzen gea.
Orduan ez daude talde asko eta asko mugitu behar zarete, edo Bartzelonara, edo Sevillara, edo Madrilera.
Bai, asko mugitzen gea.
Oraindik Euskal Herrian ez daude, ba, lau bost talde hemen partidua jolasteko.
Ez, tamales ez.
Epaileak zer lan dauka? Lan asko izaten du kirol honetan?
Bai, 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 lan ugari izaten du. Azkenean gauzak errugbia bezala da. Gauzak oso kontrolpean eroan behar dituzu, azkenean kontaktu edo, eta ez badituzu gauza kontrolpean eroaten, desmadre bat izan leike, da arriskutzu da, baina ba, arbitruak dauzenek, ba, azkenean hori da berain lana, ez, guztia kontrolatzea bizkede, da gauzak ez desmadratzea.
Ba, daude kirol batzuk ikusteko ez direnak oso entretenigarriak, baina jokatzeko bai, eta alderantziz, beste batzuk jokatzeko oso entretenigarriak dira, edo ikusteko oso entretenigarriak dira, eta jokatzeko ba, ezein beste. Lakrosen kasuan, zuek pentsatzen dute ondo pasatzen duzuela, jolasten, baina ikusteko ere, nahiko entretenigarria da, edo aspertu egingo gara?
Ez, nitzako kristona da ikustea lakrosa, askotan ikusten dut beste urtetako partidu batzuk bakarrikan ba, disfrutatzeagatik, eta gomenigarria da. Ba, edozein partidu jartzea, nivela handia dutenak, eta ikusteko polita.
Bai, nahiko ikusgarria. Gainea, gauza da oso joku bizkorra dela. Orrun pilota ikusteko batzutan arrarua da, eta ez basea hoitzen, ba, igual saia. Baina, hartzen duzunean, pilotaren referentzia ikusgarria da. Jendia ikien ditu magia batzuk pilotarekin, baina ikaragirria da. Osea, azkenean, bai inesketan, bai mutiletan, eitin dituzen pasea, golak eta guztia, izaten dira pixkat magikoak zen. Askotan, nola mugitzen den pilota, nola gertzen da, azkenean oso bizkorra dako, nola gertzen den puntu batean eta bestean, hori oso entretenigarria da.
Baina adibidez posible da norbere atearen inguruan aurkariari baloia laportu, estikarekin hartu, eta pase luze bat ematea beste puntaraino, eta beste puntan norbaitan egotea takola sartzea. Horrelako pase luzeak asko ikusten dira, edo gehiago da joko motzeko kirol bat?
Bi gauzak izan lehizke. Asko da kirol motza, pase motzak, baina baita ikusi, pasan urtean ikusi zen, porteria batetik beste porteriara gol bat zartzea. Bakarrik atesainak, beste atesainak ikusi zuen zegoela ura edaten, da bota da gola izan zen. Da jazte hau. Osea, izan lehike pase handia, pase motzak, edo pase bat bezeuki, bakarrikan defentza hartzen badu pilota, ikusten badu korrika legin duela, korrika hasi, da beste aldera arte aia hau.
Zuek zein postutan jokatzen duzu, Adriana?
Ni midia naiz.
Erdi-erdian orduan.
Bai, joka.
Zure lana da, paseak ematea aurrelariari?
Bai, bai, bai.
Eta zuk Roke?
Ni midi baita, baina defentzara jota.
Piska bat atzerago.
Oide, ni enkargatzen naz gehiago, ba, jendeari pilota lapurtzea, da beste ekipoko jendea ba, gelditzeaz.
Zer behar da kirol honetan, indarra garrantzitsua da, abiadura importanteagoa da, teknika, biste izatea?
Beti galdetzen digute horrelako gauzak eta mundu guztiari galdetzen digute. Da lakrosa dugun gauza ikonena da guztiontzako da hola lekut bat. Zu ez bazara oso bizkorra, agian zara oso jokalari ona, ba, delantero izana edo defentza izanaz, edo oso bizkorra bazara, baina ez badezu ba, esan dugu buru askorik, agian midi oso ona izan zaitezke, guztiak dekote lekuik.
Ados hau da?
Guztiz ados. Azkenean da guztientzako kirola, zeren hori, depende bainesketan, bain mutiletan, depende nola jola esten duzun edo nola zean taldekietzan, ba, postu bat edo beste auki dezakezu.
Zuk, Adriana, noiz deskubritu zenuen lakrosa?
Bua, ba, duela, bost urte edo, baina nik ezagutu nun, baina jolastu horretik, eh?
Kasualitatez?
Bai, zen, nik ikusten nun duela urte piba zen oso famatua, ba, telebistako serie bat ditzen zena Teen Wolf.
Bai.
Eta, bueno, pixka bat hori ikusten eta jokalariak zian, bueno, pertsonaiak zian lakroseko jokalariak. Eta orduan esan, ojo, ze kirol interesgarria. Eta justo kasualitatez, gure kide bat, Maialen, ba, ezagutzen nun bere anaiaren klasian egon nintzalako, eta zan, bueno, jarraizun Facebooken post bat, ez? Ba, entrenamendua dakau probatzeko lakros, eta zan, jo, ba, probatzea jungo naiz, azkenean telebistan asko ikusi dudalako, eta interes jarria dirudilako, eta orduan horra jun nintzen, piloa gustatu zitzaidan, hasi ginen, ba, hori, bai, Bilbora juten, eta horrela ezagutu nun.
Eta zuk Roke?
Nire partez, ba, lagun batek, ba, beti esaten zidan, ba, hasi berza, frogatu behar dezu, da, ba, ze izango dio, ze diantre dio, ze dio, ba, usunazazu paketan ez. Da, egun baten esan nion, ba, bi urtez gero, esan nion, bega, non probatu dezaket, ba, bitu dekozu ekipo bat hemen, joan nintzen, probatu, bi ordu kontrenamentu bat egin edo holan, eta geroztik ja hiru urte jokatzen, da beste urte askotarako.
Baduzu asmorek egun batean adibidez Kanadara bidaia bat egin eta lacrosse partidu garrantzitsu bat ikusteko? Zean sale asko batzen da, ez? Hau ikusteko?
Bai. Ni Kanadara edo Estatu Batuetara bai. Gogoak baditut, dirua ez, baina gogoak bai.
Gogoa izate da importanteena, eh?
Oide.
Baina zenbat lagun batzen dira kirolau ikusteko? Futbolean beste adibidez?
Estamales...
Ez hainbeste, baina Kanadan badauke indarra, ez?
Oide, Kanadan eta holangoek bai, estadio handia sartzen den, estadio handitan sartzen dira, kopuru handiako izaten da, ba guztiz betetzen dituzte estadioak.
Adriana Uribe Salgo eta Roke Markiegi entzulei izan beharko diegu Kanadara joan barik, ba hemen zuen partidutara joateko.
Bai.
Noiz dute aukera?
Ba, urrengo partida, nezkena uste dut Madrilen dela, da ja otzaian izango da, Adriana.
Bai, uste bai, etzo bier.
Eta etxean os jokatzen duzu, Donostian?
Etzean oa indikan ez dugu jolaztuko, nezkak kontzentrazioak egiten dituzte jokatzeko. Azkenean bidai asko egin ordez, egiten dutena da, ba, aste buru baten guztiak batu, da hor, ba, bizpailu.
Dena batera jokatu, aste buru batean. Orduan esango diegun zulei, Adriana zuen partidua ikustera joateko Madrillera, Donostiko lacrosse taldean imatzera.
Bai, baina ala ere, edo zein unetan, ikusi nahi badute entrenamenduren bat, gu gaude Cesar Beniton, igande oro.
Ikusi, eta nahi badute probatu, probatzeko. Eta bai. Roke, mutilen batek nahi badue... Ba, jokatzen hasi, zuek ere prez, jendea faltata duzue.
Hori da, bai noski, nahi duena etorri da frogatu konpromisu gabe etortzea, da seguro gustoko izango dutela.
Ba, Adriana Uribe Salgo eta Roke Markiegi eskerrik asko, lacrossa zer den erakusteagatik, eta urrengo gu ere behar bada jaitsiko gara, Donostiara, eta aprobatuko dugu estik hori, Adriana, ea nola modlatzen garen.
Mil esker.
Mil esker.
Eskerrik asko.
Agur.